Ναι, κύριε Στέφανε.
Λοιπόν, τότε δημιουργήθηκε όποιος είχε μια υπόθεση, να πούμε, επέραν τον κόσμο στα δικαστήρια. Τότε ήρθε κάποιος εμπειρογνώμων, κάλεσαν οι Αγγλέζες, ήρθε κάποιος εμπειρογνώμων για να μελετήσει τα χρέη των Γεωργών και την νομοθεσία ποτούτην. Οπότε υπέβαλα έναν υπόμνημα και γύρισα όλα τα χωριά μέχρι το Παλαιχώρι και το υπεγράψαμε και το στείλαμε και πραγματικά υπήρξε αυτή η ιστορία το εκείνος. Τώρα ξέχασα ποιος ήταν τότε, το όνομα του Εγγλέζου, δεν το θυμάμαι. Και εκείνη η νομοθεσία ήταν ο πρόδρομος κατόπιν των νομοθεσίας αγροτικών χρεών. Και μετά από αυτή την ιστορία της συνεργατικής, που έμπασε η Γεωργική Τράπεζα, έμεινε νεκρά ιστορία για κάμποσα χρόνια, το 40 επανέλαβα το ποτούτι, εμάζεψε πάλι κάμποσους Οριανούς, υπέγραψαν και κάναμε, οπότε μας ενέκριναν και ιδρύσαμε συνεργατική. Και ανέλαβα τότε γραμματεύσα της εταιρείας και έγινε σύμπλεγμα όλα τα χωριά του Αμέλη, Βάρκια, Αληθινού, Σαράντη, Λαγουδερά, διότι δεν είχαν όλοι εκεί ποτούτι. Καμιά, δεν υπήρχε συνεργατική, εκτός μόνο μια στην Πλαταριστάσα τότε. Και έτσι αρχίσαμε με καταθέσεις βιβλιαρίων, με τα Τρίγρωσα τότε, με τα Τρίγρωσα και με τα Σελήνια, και δημιουργήσαμε μια κατάσταση με κάπου 300-350 βιβλιάρια από όλα τα χωριά, έρχονταν κάθε Κυριακή. Και αρχίσαμε και έτσι μαζέψαμε κεφάλαιο, αρχίσαμε και μαζεύαμε κεφάλαιο και δανείζαμε πλέον τον κόσμο που χρειάζεται. Την ίδια εποχή έκαναμε προσπάθειες σε ορισμένα είδη τα οποία διενέμονται τότε το 40 με τον πόλεμο, 36 με τον πόλεμο. Διενέμον το με δελτία. Και μας έδωσε διάφορα είδη που έτσι η συνεργατική έκανε και διανομή τροφίμων, ρούχων, υφασμάτων και ούτω καθεξής. Το 42 ίδρυσα τους συνεργατικών παντοπολίων. Εσύναξα, μάζεψα πάλι κάπου καμιά πενινταριά, κάναμε αίτηση και ίδρυσαμε ένα συνεργατικό παντοπολίων, διότι υπήρχαν τα διάφορα καταστήματα τα οποία εκτός του ότι έπαιρναν κάπως συμπερκέρδη, να πούμε, είχαν υποχείριο για τον κόσμο. Ήταν δηλαδή, ήταν φεουδά, οι καταστηματάρχες τότε στα χωριά ήταν δηλαδή σαν φεουδάρχες, δηλαδή ήταν, επειδή ήταν όλοι υποχείριο και χρωστούσαν τους κάνοντας πιστώσεις. Ό,τι τους έλεγαν ήταν, δεν μπορούσαν να πούν όχι. Έτσι δημιουργήσαμε και το συνεργατικό παντοπολείο και μετά τον επόμενο χρόνο ίδρυσα τους σε μια εταιρεία μεταφορών, δηλαδή συνεργατικών αυτοκίνητων, και έτσι αλλάξαμε τη ζωή, το ρούν της ιστορίας μες στο χωριό μας και στα διπλανά χωριά, να πούμε, πλέον. Και φτάσαμε στο 40, 42, 43 πλέον, ως το 50. Εγώ το 46-47 ίδρυσα στο χωριό Αγροτική Τοπική Ένωση. Τότε Αγροτική Τοπική ήταν τα παρακλάδια, ήταν η οργανώση της Παναγροτικής Ενώσεως Κύπρου. η οποία συνεστεγάζεται με τον σύλλογο τούτο που είπαμε να αναγέννηση προηγουμένως, διότι πάλι τα ίδια μέλη ήταν. Οπότε το 1946 εξελέγηκα επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΚ για την επαρχία Λευκωσίας. Και έτσι είχα σύνδεσμο πλέον με την οργάνωση ενεργητικών. Κατόπιν τον επόμενο χρόνο μπήκα στον Ανώτατο Συμβούλιο της ΠΕΚ και συνεργαζόμουν τότε με το τότε Γενικός Γραμματέας της ΠΕΚ το 1946-1947. Στο 48 ήταν ο Γιώργος Παύλος Δοσίδης. Και ήρθε, φτάσαμε στη διασκεπτική. Τότε ήταν η διασκεπτική, οι Εγγλέζοι τότε έδωσαν δύο έδρες στην ΠΕΚ.
Τι ήταν η διασκεπτική?
Η διασκεπτική ήταν, ήθελαν οι Εγγλέζοι να κάνουν μία οργάνωση, έναν ας πούμε κοινοβούλιο από διάφορα μέλη των οργανώσεων, της ΠΕΚ, το Εθνικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα και διάφορες άλλες κάπου 7-8 έδρες, οι οποίες θα επιλαμβάνονταν τα διάφορα ζητήματα του τόπου. Εμείς τότε σημείωσε η Εθνερχία απέρριψη την προσφορά αυτήν των Άγγλων, το σχέδιο αυτό των Άγγλων, διότι όλα τα άφηναν υπό την εξουσία τους πάλι. Απλώς δηλαδή ήταν ένα προκάλημα τροποντινά δημοκρατικού τύπου, με εισαγωγικά.
Δηλαδή η έννοια της διασκεπτικής ήταν ότι κάποιοι θα διασκέπτονταν.
Αυτό είναι. Θα εξέφραζαν απόψεις, αλλά δεν θα ήταν οι αποφάσεις τους, να πούμε, να θα εφαρμόζονται σε νόμους. Οπότε η ΜΕΝ Εθναρχία απέρριψε το σχέδιο αυτό. Εμείς στείλαμε στην Ελλάδα και δεν απατώ με ποιον τότε ο Κυριάκος Παύλος Δοσίδης, ο Γενικός Γραμματέας και ακόμα ένας, να συμβουλευτεί την ελληνική κυβέρνηση. Αν και η ελληνική κυβέρνηση συνεννόηθη με την Εθναρχία, αλλά ήθελαν να πάρουν από πρώτο χέρι, να πούμε, από τούτο, οπότε είπαν όχι και εκείνοι, να μην λάβουμε μέρος. Οπότε μέσα στους κόρπους της ΠΕΚ όμως υπήρχαν μερικοί οι οποίοι ερωτοτροπούσαν. Και ιδιαίτερως είχαμε έναν ειδικό γραμματέα της ΠΕΚ τότε, κάποιος Αριστοφάνης Λοϊζίδης, ο οποίος ήταν με το σπαθί στο χέρι να λάβουμε μέρος. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, ήμουν αντίθετος. Και σκεφτόμεθα τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα εξουδετερώσουμε τους άλλους που ερωτροπούσαν. Οπότε μια καλή ημέρα φωνάζει με ο Αριστοφάνης τούτος, ο ειδικός γραμματέας, θα πάμε να κουβεντιάσουμε και μέσα στην εμπορική λέσχη. Τα γραφεία μας τότε ήταν μέσα στην οδόν που έρχεται κάτω προς το παλιό Δημαρχείο.
Τρικούπι.
Τρικούπι, ναι. Λοιπόν, έρχεται και στις Νέες Συντεχνίες έδρα. Μια ή δυο έδρα είχε στις Νέες Συντεχνίες, Νέες Συντεχνίες, Εθνικό Κόμμα, ΕΛΕ, ΠΕΚ. Και φαίνεται ότι αυτός προσπαθούσε να με πείσει να λάβουμε μέρος στη διασκεπτική, διότι αρκετοί από τα πρόσωπα του Ανώτατου Συμβουλίου ήταν πολύ στενοί μου φίλοι και είχα και κάποια έτσι εκτίμηση, είχε κάποια εκτίμηση η γνώμη μου μετά από αυτούς. Οπότε με φώναξε αυτός ο κύριο και έφερε με στην εμπορική λέσχη μαζί με τον συνεδόμενο από τον κύριο Μπισάν, ο οποίος μέρα νύχτα ήταν και πάνω στην ΠΕΚ τότε και μάλιστα ήθελε τότε να ενώσουμε την ΠΕΚ με τις συντεχνίες. Και εγώ βέβαια ήμουν αντίθετος, διότι μερικοί τέλος πάντων ήθελαν, αλλά βάσει τόσο δεν καρποφόρησαν αυτή η άποψη. Οπότε κάτσαμε μέσα σε ένα δωμάτιο πλειστών και άρχισε να μου λέει για τη διασκεπτική ότι πρέπει να λάβουμε μέρος από τα αρέστα και να μου λέει διάφορα επιχειρήματα. Του λέω, κύριε Στεφάνη, είναι αδύνατον. Εγώ τουλάχιστον δεν θα ψηφίσω, δεν διάβερε εκτός θα ψηφίσω. Πρώτα-πρώτα αυτό το πράγμα είναι αντίθετο με την εθναρχία, με την ελληνική κυβέρνηση και με την πολιτική της ΠΕΚ. Πώς θέλεις, γιατί επιμένεις. Οπότε τέλος πάντων στην αρκετή συζήτηση βγάλει από την τσέπη ένα πιστόλι και μου λέει, μα ξέρεις, εμείς έχουμε και από αυτά, μου λέει. Και πρότεινε μου το πιστόλι, πάνω. Ο Πισσάς ήταν παρόν, αλλά ήταν σφίγγα. Δεν άνοιξε στόμα. Του λέω, κουμπάρε μου, θέλει να με σκοτώσει, σκότωσε με, αλλά εγώ τις πεπιθήσεις μου δεν τις αλλάζω. Και σηκώθηκα και έφυγε. Πάση πτώση, ύστερα από μια-δυο μέρες είχαμε την ψυχοφορία και όλοι κατεψηφίσαμε.
Μετά από την απόρριψη και τη ΠΕΚ, ποια είναι η συνέχεια?
Η συνέχεια είναι ότι η ΠΕΚ πάντοτε εργάζεται πάνω στα εθνικά θέματα με την πολιτική της εθνευχίας και της ελληνικής κυβερνήσεως. Πάντοτε δεν ακολουθούσε άλλη γραμμή. Ήταν ο αγώνας της, ήταν ο εθνικός, ο επαγγελματικός και ο αντικομμουνιστικός. Ήταν οι τρεις κλάδοι που αγωνιζόμαστε συνεχώς. Διότι ήταν η εποχή, θα έρθουμε τώρα που είστε στις εκλογές του Μακαρίου και του Λεοντίου για να δεις τι ήταν το κλίμα τότε. Λοιπόν, μετά από αυτό τέθη το θέμα του δημοψηφίσματος.
Μιλούμε για την εκλογή Λεοντίου και Μακαρίου.
Όχι.
Διότι είναι το 1947.
Α, ναι. Α, το 47 ήρθαν οι εξόριστοι, που ήρθαν ο Μακάριος ο δεύτερος από την εξορία, το Δεκέμβριο του 47, δεν απατώμε. Και ήρθαν να γίνουν οι εκλογές αρχιεπισκόπου. Τότε ήταν ο Λεόντιος, εξελέγει ο Λεόντιος ως αρχιεπίσκοπος.
Αντίπαλος ήταν ο Πορφύριος.
Ο αντίπαλος ήταν ο Πορφύριος τότε. Ο Σινιάς από το Σινά. Η ΠΕΚ τότε ήταν αντίθετη με τον Λεόντιο. Ο λόγος, διότι ο Λεόντιος θεωρείται ότι επηρεάζει τον πολίτη της κομμουνιστάς και μάλιστα σε μια ομιλία του, τότε ήταν ο πλουτής Σέρβας ο Αδάμος, κυριαρχούσαν στο κομμουνιστικό κόμμα, ο πλουτής Σέρβας ο Αδάμος Αδαμαντός από το αμόγας του. Και αυτοί κατά κάποιον τρόπο έκαμε έναν κλειόν του Λεοντίου και τον έφτασε στο σημείο να πει ότι σε μια ομιλία του ότι είναι χριστιανός κομμουνιστής.
Ναι.
Και γι' αυτόν τον λόγο η ΠΕΚ δεν είχε εμπιστοσύνη πλέον στα αισθήματά του, διότι τότε ο κομμουνισμός το στην μεγαλύτερα του δράση και επειδή η ΠΕΚ ήταν αντίον του κομμουνισμού, γι' αυτό το πράγμα ή το αντίθετος. Βεβαίως, επειδή ο Λεόντιος επέτυχε και κέρδισε. Και η ζωή του ήταν λίγη δυστυχώς στο αρχιερατικό, ως αρχιεπίσκοπος κάπου 20-40 μέρες. Και πέθανε, ναι. Αρρώστησε και πέθανε. Οπότε ηγέθη θέμα νέου αρχιεπισκόπου. Τώρα δεν θυμάμαι, 40, μπορεί να δείκαμε 2 μήνες, 3, δηλαδή πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αρρώστησε, να πέθανε. Ηγέθη πλέον το θέμα ποιος τον αρχιεπίσκοπο να βάλω. Και εμείς ως ΠΕΚ ρίξαμε σύνθημα τον Μακάριον τον Δεύτερο, τον από Κυρινίες. Έκανε μια συνεδρία στην ΠΕΚ, ήταν τότε ο Κυριάκος Παυλουροσίδης ακόμα Γενικός Γραμματέας. Εγώ ήμουν μέρος του Ανωτάτου Συμβουλίου και αποφασίσαμε ομοφόνως για τον Μακάριον τον Δεύτερο. Και πώς θα το ανακοινώσουμε την απόφασή μας, είπα εσύ να πάεις εσύ, στείλα με εμένα, διότι εγώ είχα κάποιους δεσμούς με τη Μητρόπολη Γερίνιας από πολύ παλιά. Διότι όταν ήρχαν το Ιεροκύριακο στον Πολύστυπο να πούμε, θα τους φιλοξενούσα. Ήμουν το κύριο πρόσωπο που θα τους προσφωνούσα όταν έρχεται τον αρχιεπίσκοπο ο Δεσπότης να του κάνουμε υποδοχή, να πούμε. Και γενικά στο τραπέζι, οπότε ήταν μετά την εκκλησία, έπρεπε να είμαι μαζί του στο τραπέζι. Επήγαινα συνεχώς, είχα επαφές με την Μητρόπολη κάτω το 1938. Το 1938 ήρθε κάποιος ιεροκήρυκας, όταν ήταν εξορία, κάποιος Πέτρος Χριστοδουλειάς, ο οποίος ήταν ο κύριος, να πούμε, ο κυρίος ιεροκήρυκας ή Μητροπόλεος, και όταν έρχεται στην Πιτσιλιά για να περιοδεύσει, να πούμε, τα χωριά, το 8, 10, 15 χωριά της Πιτσιλιάς, εμένα σπίτι μου έκανα με 15 μέρες. Επήγαινα μαζί του και γυρίζαμε τα χωριά και κάναμε ομιλίες. Επήγαινα εγώ στο Μόρφου, στην Κερινία, έκανα άλλες 8-10 μέρες πάλι να γυρίζαμε τα χωριά. Και έτσι είχα πολύ στενό δεσμό με τη Μητρόπολη Κερινίας, όσο και με τον Πολύκαρπο βέβαια. Και έτσι θεωρούμε τρόπον τυράτων κελίων.
Ναι.
Ας πούμε, δηλαδή. Τέλος πάντων, να πάει εσύ να το αναγγείλεις την απόφασή μας. Να πάω. Οπότε, επία στη Μητρόπολη Γερίνιας, ήβρα τον Πολύκαρπο, Πολύκαρπο μου έτσι έκανα. Και πρέπει να το πούμε το Δεσπότη. Εντάξει, πήγαινε πάνω με πέτρο του. Ειδοποίησε ο υπηρέτης ότι ήρθα, βγήκα πάνω. Πανιερότατε, αυτό και αυτό συνέβη. Εκάμε, πήραμε την απόφαση να αναλάβεις τον αρχιεπισκοπικό θρόνο εσύ. Όχι, λέτε. Δεν δέχομαι. Εν ουδέ μια περίπτωση. Δεν αθιούμε τα λόγια του ως τώρα έτσι. Δεν αισθάνομαι, κύριε Πρωτοαπά, τον εαυτό μου ικανόν να πηδιαλουχίζει το θρόνο του Αποστόλου Αρνάβα. Μα πανηρώνατε. Θα αφήσουμε την εκκλησία να την αλώσουν οι κομμουνιστές. Ποιος άλλος από σέναν έχει να πούμε το κύρος και τα πατριωτικά αισθήματα που έχετε εσείς από τους ανθρώπους, από τους σημερινούς κληρικούς, να βάλουμε ένα αρχιεπίσκοπο. Αδύνατο. Δεν δέχομαι. Μα βγάλαμε προκήρυξη. Θα σας διαψεύσω, μου λέει. Πανιερώτε για όνομα του Θεού. Σκέψου την Κύπρο. Θα μας φάνει κομμουνιστές. Θα κομμουνιστικοποιήσουν την Κύπρο. Δεν μπορώ, κύριε Πρωτοπαπά, δεν μπορώ. Δεν. Επέμενα. Αν τα αλλάξουμε επιχειρηματολογία, το ένα, το άλλο, δεν. Έμεινα μετά πίσω. Κατέβηκα κάτω, ήβρα τον Πολύκαρπο. Τι έκανα, Πολύκαρπο, έτσι. Έναν ένδοτος. Άκου να σου πω, λέει, να πάει να βρεις τον Χαρίλαμ τον Δημητριάδη, ο οποίος ήταν ο Δήμαρχος Κερίνιας τότε, τον Σάββαν τον Χρήστη, ο οποίος ήταν δικηγόρος και φίλτατος του, και τον Αλέκο και τον Κωνσταντινίδη τον δικηγόρο, εν διαπιστήθη οι φίλοι του, να τους το πεις, να τον πιάσουν για εκείνη, υπέρχε ίσως τον πείσουσι. Εσηκώθηκα από τα χαμένη νύχτα και πήγα, ήβρα τον δήμαρχο, τον κύριο Χαρίλα Δημητριάδη, με τον οποίο όλοι αυτοί είσαι γνωστοί μου βέβαια.
Ναι.
Είπα τότε καθέκαστα, άντε μου εντάξει να φροντίσω να το δω αύριο. Αύριο όπου θα φροντίσω. Τέλος πάντων, πήγα και στο Χρήστη. Είπα του και εκείνου, εντάξει, τέλος πάντων, έλεγαν να βοηθήσουν όλοι. Περίμενα την άλλη ημέρα, ένα-δυο μέρες, πιάνω τον Πολύκαρπο, τι έγινε. Ανένδοτος. Έπιασα τον Χαρίλα τον Δημητριάδη, δυστυχώς δεν τον πείθαμε. Οπότε, μετά δύο-τρεις μέρες, πάλι να πιάσει την Κερίνια. Πολύκαρπε, τι θα κάνουμε, είπα τον Πολύκαρπο. Μου λέει, τι θα γίνει, πρέπει πάση θυσία να τον πείσουμε, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να μπορεί να χτυπήσουμε τον κομμουνισμό. Άκου να δει, δηλαδή. Δεν μας απέμεινε άλλη υπό τούτη παρά ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος. Και ήταν εν εφεδρεία. Οπότε ο Αρχιεπίσκοπος του Αθηνών, λέει μου, ο Χρυσαστός, είναι επιστήσιος φίλος του. Η εστάτη μας ελπίδα εν τούτη, λέει. Να πιάσουμε τον Αρχιεπίσκοπο, τον Χρυσαστόν, ίσως τον πείσει. Θα επικοινωνήσω μαζί του, ο Πολύκαρπος είχε, όταν ήταν εξορία, Μακάριος ο δεύτερος πήγαινε κάθε χρόνο στην Ελλάδα και έγινε καταστάσεις. Ενημέρωνε τον δεσπότη μετά τη Μητροπόλεως του και έτσι είχαν γνωριμία και φιλία. Οπότε φαίνεται επενέβηνε ο Αρχιεπίσκοπος Αθήνων και έπεισε τον Μακάριο.
Ναι.
Δηλαδή αυτό το πράγμα το ξέρουν τρίνο μάτι.
Οπότε επενέβη.
Ναι, άλλους πώς είναι, αφού ήταν ο ένδοτος. Ούτε κουβέντα. Αυτό το πράγμα ούτε θα το ξέρει ο Κουμπαρίδης, ο Πολύκαρπος Και εγώ δεν ξέρω πολύ καλά αν το είπαν ύστερα άλλους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πλέον ρίξαμε σύνθημα των Μακάριων, κάναμε εγκυκλίους και αρχίσαμε να οργανώσουμε τον αγώνα. Εγώ, χρειάζομαστε λεφτά, κάνεις αγώνες, αυτό και ήταν και αντίπαλος του,
ο
Δέρκον, ο οποίος ήταν μέλος της Ιεράς Συνόδου, η οποία μετεκλήθη από το Κωνσταντινούπολη, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μαζί με έναν άλλον τον κληρικό, για να αποτελέσουν τον Ιερά Σύνοδο για να γίνουν οι εκλογές των επισκόπων. Λοιπόν, αρχίσαμε τις εκλογές, αλλά ήταν τόσο γνωστά από την πρώτη εκλογή του Λεοντίου, που ήταν όλος ο κόσμος εψήφισε τον Λεόντιο, να πούμε, και ρίχθη το σύστημα Δέρκον, ο οποίος ήταν με τότε ακόμα εδώ στην Κύπρο, γιατί ήταν Ιερά Σύνοδος ακόμα, δεν είχε τελειώσει. Και έτσι ήταν δύσκολο να μεταθρέψεις τον κόσμο από τη μια ημέρα στην άλλη. Τέλος πάντων, οι κομμουνιστές έριξαν το σύνθημα ότι, ότι δεν μπορεί, ότι είναι ανίκανος, διάφορα συνθήματα που εναντίον του Μακαρίου, να πούμε. Άρχισε ένας πραγματικά τιτάνιος αγώνας. Χρειαζόμαστε λεφτά. Οπότε πλησίασα τον Δέρβη. Του λέω, ρε, με τον Δέρβη βέβαια συνεδεώμην στενά. Γιατί συνεργαζόμαστε πάνω στα εθνικά θέματα και το καθεξής. Πρέπει να βοηθήσεις, να πιάσεις τους εθνικόφρονες σου, τους Λευκοσίας, να συνάξουμε λεφτά για το κόμμα αγώνα. Αυτοκίνητα δεν θέλεις εξορμίζεις, τα αυτοκίνητα θέλουν λεφτά, δεν θέλεις φυλάδια, θέλεις χιλιάδες. Δηλαδή μου να σου κάνω μια επιστολή και να την σου τη δώσω, να πιένεις από το τόπο του τόπου να εισπράσεις. Κάνεις επιστολή να μου δείξεις έναν άνθρωπο δικό σου, του Εθνικού Κόμματος. Όχι να μόνος μου, δεν θέλω να πάω μόνος μου. Οπότε έκανε μια επιστολή ο Μακαρίς ο Δέρβης, να προς όλους τους εθνικόφρονες, να συσφέρεται γενναίων, να πούμε στο νέα μου αυτό για την εκλογή του Μακαρίου του Δευτέρου. Και μου έδωσε κάποιο Γιάννη Μοφίτη να πάνε μαζί. Πράγματι, είχε εγκατάστημα ο Γιάννης Μοφίτης. Και συγκεντρώσαμε κάπου 1.200-1.300 λίρες από αυτόν τον ουρανό και διεξήγηθε ο αγώνας και τον ταμείαν τον έκαμε τότε, εγώ παρέδωσα τα λεφτά στην ΠΕΚ, στον ταμείαν της ΠΕΚ και η ΠΕΚ πλήρωνε, να πούμε, τα διάφορα έξοδα. Και έγιναν τότε, πραγματικά βοήθησε πολύ ο Πισσάς, ήταν δηλαδή η έδρασε έτσι γενναία ο Πισσάς, για να είμαστε ειλικρινείς και για την ιστορία. Και άλλοι πολλοί ομιλητές πιέναμε, όλοι εκ περιτροπής μιλούσαμε. Πολλοί, ο Δώρος ο Πουλής, να τους θυμηθώ, ύστερα από 50 χρόνια, 40 χρόνια όλους. Και Μάλιστα, την τελευταία ημέρα της εκλογής, ήμουν την νύχτα της εκλογής, ήμουν στο Μόρφου, γιατί γύριζα να πούμε τα διάφορα κέντρα την ημέρα της εκλογής. Και όταν τελειώσαν οι εκλογές του Μόρφου και κέρδισε ο Μακάριος, ξεκινήσαμε, είχα μαζί μου κάποιον Ανδρέα Χριστούδη, ο οποίος ήταν σοφέρ, τότε δούλευε στην αναγέννηση της Ζέσκης του Βίσκου, σε ένα περιοδικό.